The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Te asas de vin renkontis. Refoje
amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Bendita la coro, coro de la fama 40.
Triple Z
93.3 FM. Yes. Estas la momento kiam ni disaŭdigas la ĉiusemajnan Esperanto-elsendon. Hodiaŭ estas la 10 de aprilo 2020, la tago kiam Zamenhof mortis antaŭ 100 jaroj. Prezentos la hodiaŭan programon.
Saluton de mi, Brandon.
Kaj Francisca. Saluton. Mi ankaŭ kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Brandon. Ĉu vi ofte vizitas bestĝardenon?
Ne ofte. Mia ĝardeno havas kian ajn bestojn mi bezonas.
Ado. Do kiam mi estis infano, miaj gepatroj vizitigis al mi la bestĝardenon por ke mi malkovru la bestojn, kiuj ne vivas en la regiono kie ni loĝis. Sed laŭ la ĉeestantoj de la Kongreso de la Internacia Societo pri Konduta Ekologio, la celo de bestĝardenoj nun estas alia. En Aŭstralio malaperis centoj da specioj ekde la komenco de koloniziado, kaj en 2023 aldoniĝis 144 specioj je la listo de endanĝerigitaj bestoj. Do, la celo de bestĝardeno estas antaŭ ĉio provizi sekuran vivlokon ĝis kiam la bestoj povos libere vivi en la naturo. Tiam bestĝardenoj ne plu estos bezonataj. Tio signifas ke necesas unuflanke malaperigi la neindiĝenajn bestojn kiuj minacas la ekziston de la indiĝenaj bestoj, kiel vulpoj aŭ katoj. Aliflanke, necesas ke li povu retrovi sian habitaton, malaperintan pro la ĉiam kreskantaj urboj, la terkultivado, la minoj kaj tel plu. Tio certe ne okazos morgaŭ. Tamen, mi konsentas ke nuntempe, dank' al la multaj mirindaj filmoj, facile alireblaj, eblas malkovri multe da specioj sen la bezono viziti bestĝardenon. Mi aparte miras pri la filmoj faritaj en la profundezo de oceanoj. Mi tre ŝatas la filmojn de David Attenborough, ekzemple. Ĉu ankaŭ vi, Brandon? Ĉu vi ŝatas ilin?
Yes, mi sentas min konektita al la natura mondo.
Yeah, pere de tiui filmoi. Yeah. Yes, kai oni vidas aferon ki un oni ne povas vidi alie. Do nu, kion vi proponas al ni hodiaŭ?
Ah, so, mi havas artikoloin, unu pri interesaj faktoj pri la oficialan pilko el la futbol monda pokalo 2022. Unu pri la osetlingvo kaj gia Wikipedia artikolon, kaj ni parolas pri mia automobilo.
Ĉu? Do, bone estas agrable ke vi memorigu nin pri pozitivaj eventoj de la pasinteco. Do, estas multaj eblecoj por lerni Esperanton. En la revuo Con Gastelo estas proponita unu plian You Talk Apo de Rob Ebeno. Ni komencu per la komenco parolante pri naskiĝo de beboj. Kio okazas ĉirkaŭ la naskiĝo de beboj en la granda insulo Malagasio? Raportas Henriel Fidilalao en la revuo Panoramo de la Granda Insulo. Tiu conducos nin a la bella japana legendo Ceris Arbo, Mam Nutristina, publicigita en la revuo Novajoi Tamtamas, numero 405, de Sibayama Ziun Iti. Ciu nia vivo iam finigios? Exiu pri la principio de reencarnigio de Martinus, aperinta en la revuo Cosmos. Compreneble, ni provisos anca musicon, el albumo de Rafael Milomem, Kion vi iras, ni disaudigos al Africo. Morris Bena, Cantos Patrino, tiu canto estas en la compact disco Inspire, Amplifici, Cantos La Nocto, el la compact disco Tutte ne gravas, cae Ale cae Voyaggio, Cantos Yoka. Do, ciu interessanto pri piedpilco devas nunci pri Esperanto. Brandon, memorigu nin pri cio ocasis en 2022 ocase de la Mondpokalo.
Yes, mi memoras la championshipo. Sed, el gazetera comunico de UEA numero 1-0-8-5 al Rila kai al Hillam Esperanto sur la pilko de la Mondpokalo 2022. La germana sportfirmao Adidas kai FIFA Federazio Internazia de Futbolo Asocio elektis utiligi Esperanton kiel unu el la lingvo aparantai sur la oficialai pilkoj de la futbola mondpokalo 2022. Pri tio UEA informis plej unue pere de la numero unu de facila vento la Congresso Curiero de la tria virtuala Congresso de Esperanto. Aurila, la oficiala nomo de la pilco signifas la voyagion en la araba, fabricata ecte mato 2022 de Adidas, gi combinas nuntempai valoroi, combinas elementoin de la coltoro de Qataro al novai technicoi cae nuntempai valoroi, kiel dari povezzo cae internazietzo. Lau FIFA la designo estas inspirita de la coltoro, architectoro, boatoi kai flagoi de Qataro, dum la blua, ruja kai flava coloschemo representas la peisagion de la lando. Krom la tre specialan designon Alirila havas teknologion kiu plibonigas la video asistan arbitracion per detalaj datumoj pri la movo de la pilko, kaj ĝi estas la unua oficiala pilko de FIFA fabrikata per naturmediamikaj materialoj kiel gluoi kai inkoi se basai de aquo aldone so ses el la triangulai pezoi de la pilkoi aperas la messaggio futbola estas collectiva respondezzo pasio respecto team laboro honestezzo la texto aperas en la angla araba Cina, Franca, Hispana, kai Esperanto. La unuae kvin estas inter la oficialoi lingvoi de UNO, la Angla, Araba, Franca, kai Hispana, aldone ancao estas inter la oficialoi lingvoi de FIFA. La inclusivon de Esperanto sur la pilko iniciatis la directorino de designo de Adidas, Franziska Lofoman, laŭ informo de la revuo Esperanto. aurila estis uzita en la sesdek unuaj matĉoj de la mondpokalo la dek unuan de decembro 2022 FIFA rivelis aliajn pilkajn por speciala uzo dum la duonfinaloj kaj finalo al Hilum, kies nomo signifas la revo. La teknikaj aspektoj de la pilko estas samaj de aurila, sed la dezajno baziĝas sur tekstorita ora, ruĝa kaj viola bazkoloroj kun subtila triangula ŝablono, inspirita de la brilantaj dunoj de la dezertaj ĉirkaŭ la urbo Daŭho. De la coloro de la mondpokala trofeo kaj de la ŝablono de la Katara flago. De nove aperas la samaj lingvaj kiel sur aurila, sed kun alia teksto kaj en alia agordo. Ĉifoje legeblas nur la vortoj kune, sentere en la araba kun la ekvivalentoj en la angla, ĉina, Esperanto, franca kaj hispana ĉirkaŭe. Ambaŭ pilkoj estas aĉeteblaj ĉe retbutikoj de Adidas. Pluroj esperantistoj sukcesis uzi la novaĵon pri aurila por informi pri Esperanto en personaj retoj aŭ per agado ĉe gazeteroj. UEA gratulas al tiuj kaj kuraĝiĝas ĉiujn daŭre reproduktigi la informojn nacilingve ankaŭ okaze de la apero de Al-Hilm. UEA rememorigas ke tutmonda Esperanta Futbola Asocio TEFA, kvankam ne aliĝinta al FIFA, estas ekde 2014 membroj de la NoFo Ligo, ne FIFA Ligo, kiu kunigas tiamon de neagnostikaj ŝtatoj de minoritataj grupoj aŭ senŝtatajn tiamojn, kiel la futbol-tiamon Esperanto de TEFA membro en 2010 TEFA kaj NoFo Ligo kreis la pokalon Zamenhof omaĝe al la iniciatoro de Esperanto. La ludoj de futbol-tiamo Esperanto okazis dum la universalaj kongresoj de Esperanto ĉiujare de 2014 ĝis 2019, interrompaj pro la pandemio. Sed ankoraŭ ĉiujare okazos futbolmaĉo inter loka tiamo kaj esperantista tiamo dum la oka Afrika Kongreso de Esperanto. Fine de decembro en Senegalo la maĉo uzos aurila. UEA kaj TEFA gratulas al Adidas kaj FIFA pro la elekto utiligi Esperanton, kio honirigas la tutmondan Esperanto-komunumon kaj bele pruvas, ke Esperanto ja situas inter la konsiderindaj internaciaj lingvoj. UEA ankaŭ gratulas al ĉiuj tiamo, kiuj partoprenis la mondpokalon 2022, speciale al la kvar duonfinalistoj, per kiuj la komunicioj de UEA America, Argentino, Europa, Francio kaj Kroatio, Afrika kaj Mona, Maroko, sentas sin reprezentitaj, Tai aparte bon desiras au la du finalistoi. Fine UEA bon desiras au la mondfama Brasila football listo Pele, quio subtenis Esperanto declarante che Esperanto estos generale tre utila aus sportistoi por interproximigi ilin kai faciligi por ili amicain cae sportain interrelatain. Nun tempe 82 iara, Pele estas en hospitaligita, ecte 2021 li batalas contrao cancero cae lasta tempe suferas spir complicajoin pro covim decnaua. Curatistoi tamen rapportis pri pli bonigio de lia situatio. Do, actuale, mi havas la pilcon en mia hamo, aurila, sed mi neniam exis la esperanton votoin surgi.
Vi vidis ilin sensige estas esperanto. Ah, yeah. Do tiu case gratulon al tiu virino, kiu successis disvastigi Esperanton tiu maniere, kai espereble gi havis positivan efikon. Brendan, ĉu vi uzis aŭ uzas elektronikan rimedon por lerni Esperanton?
Yes, mia ĉefmetodoj estas libroj, sed mi ankaŭ uzas elektronikajn metodojn.
Exemple Duolingo?
Yes. Kai videoin ella comunità.
Esperanto comunumo.
Yes.
Do, jen unu plia. U-talk prescribita de Rob Ebenau en Congastelo. Do, ĉu vi scias ke ekzistas lokalizita lingvolernada programo kiu ebligas al vi lerni Esperanton? Elire de iuain lingvo kiun vi jam parolas. La U-talk apo helpas homoin lerni kiel rekoni kaj elparoli pli ol 2500 utilajn vortojn kaj frazojn de Esperanto. U-talk estas londona eldonejo de lingvokursoj kiu helpas homoin lerni lingvojn de pli ol 30 jaroj. La eldonejo nun havas kursojn en pli ol 150 lingvoj, inkluzive de Esperanto. La fakto, ke Eurotalk simpatias kun Esperanto, evidentiĝas ankaŭ en tio, ke ĝi estas unu el la ĉefaj sponsoroj de Amikumu, ekde ties fondiĝo. La U-talk apo estis lanĉita en 2015, haveblas en la vendejoj de Google, kai Apple, kai la antaŭa kurso vastigis al 16 temoj. La temoj koncernas ĉiutagaĵojn, kiel ekzemple manĝado kaj trinkado, butikumado, kuirado, irado al restoracio, vojaĝado, sano kaj sporto. La Esperanto-kurso havas temon eĉ pri Esperanto mem, kiu malkaŝas pinton de nia kulturo. La kurs materialo estas tre utila por komencantoj. Eĉ se gramatiko ne estas eksplicite klarigita, ekzistas kelkaj temoj pri gramatikaĵoj, pri prepozicioj, adverboj kaj simile. La kreintoj de U-talk elektis ĉirkaŭ 2500 el la plej utilaj vortoj kaj frazoj, kiuj tiam estis tradukitaj en ĉiun novan lingvon aldonitan al la programo. Do, la tuta vortprovizo en la apo disponeblas en ĉiuj lingvoj de la apo. La granda avantaĝo de tio estas, ke vi povas lerni Esperanton el ĉiuj aliaj lingvoj kaj inverse. Se vi, ekzemple, volas lerni la svahilan, vi povas fari tion ankaŭ per Esperanto. Aliaj afrikaj lingvoj per kiu vi povas lerni Esperanton estas inter aliaj la lingala, burunda, ruanda, bemba, oroma, yoruba, ganda, hausa, cae volofa. Jutok instruas vin kiel prononci, cae reconi utilain vortoin cae frasoin, poche vi povu tui ec paroli. Gi estas perfecta por comenzantoi, cae valorega por comencintoi, se chantain plenigi mancoin en siai vort proviso cae prononzo. Ciu temo funccias lau fixa sciablono, exerzado de vortoi au frasoi, facila ludo, parol ludo, malfacila ludo, cae memor ludoi. Vi lernas la lingvon ludante. Ciu vorto, ciun vi audas, estas esprimita de denascai parolantoi, almenau en prescau ciui lingvoi. En Esperanto tio iom malfacilas. Tamen, ni estas felicai che por la virina vocio contribuis Katalin Kovacs, la estrino de Educadonet, cae por la vira vocio Sylvain Lelarge. Ciu vorto au fraso estas ligita al bildo, char tio helpas pli fortigi la memor procedon. Dum la exerzado, oni ricevas poentoin por giustai respondoi, ciu instigas al daurigo de la lernado. La applicajo rimarcas pri ciui vortoi vi eraras, cae poste testas vin pri ili pli ofte. Pere de la collectitae poentoi, eblas aciri novain temo pacajoin. Sed la plei grava afero estas che gi donas al vi la fidon comensi paroli cae compreni schlossil vortoin tui de la comenso. Sen pagai cursoi de Esperanto oftas en Esperantujo dank al organizoi cae volontuloi. La unua temo en Utok, comensai vortoi, estas sen paga. Cae vi povas malschlossi iun cromain temoin sen page ludante en apai ludoi. Sed, fari altqualitan apon costas monon, do, sam ciel lerneioi devas pagi instruistoin, Jutok devas pagi lingvospertuloin cae programistoin. Jutok estas sen dependa eldoneio, ciu nec estas stat subvenciita, nec havas sponsoroin, nec laboras cun volontuloin. En la apo vi nenie vidos reclamon. Potsi pli pri la presoi, vidu la reteion lingveio.com/eo. Resume, Jutok estas provita lernmetodo, ciu funccias su ciui platformoi, ci estas facile usebla, cae faras la lernadon amusa. En estas pli ol 150 lingvoi, ciu donas pli ol 20,000 lingvain combinajoin. Gin stigas sendependan lernadon. Jutok useblas po privatuloi, lerneioi, organizoi, cae entreprenoi. Cromae lezionoi pri la grammatico de Esperanto helpos cursistoin ancao pli bone compreni la curs materialon. Bonega preso, qualito relatumo. Po ciui cromai informoi, contactu la autoron de l'articolo rob ce sodoline.boe. Do, la grava afero de tiu apo estas che gi proponas al ni ne cutimain lingvoin. Ni restu en Afriko con la melodio de Rafael Milomen, Al Africo, respondo al titolo de la albumo, ¿Quién vi iras?
Beijing has announced it's restricting the number.
Ĉu vi ŝatis la ritmon de tiu melodio? Ĝi estas en la albumo Kien vi iras de Rafael Milomen kaj havas la titolon Al Afriko. Do iu momente UEA reklamis Esperanton dirante ke ĝi helpas konservi alian lingvon. Ŝajnas ke tio estas la kazo de Osset lingvo. Kiel tio okazis, Brendan?
En februaro 2005 la Osset lingva Osseta Wikipedia aperas en interreto. La Osset lingvo estas tre interesa lingvo. Ĝi estas hind-europa lingvo en la Kaŭkazio kaj ĝi uzas la cirila skribon, sed havas unikajn literojn en ĝia alfabeto. Kaj intervjuo kun la kreatoranto por la Osset lingvo. Juste antaŭ demando kiel estis la ideo krei la Ossetan Wikipedion, Vyacheslav Ivanov respondis: Chuck Smith, bona amico mia, portis min al la Esperanta sekcio de Wikipedio. Ĉi tio estis jaro antaŭ la komenco de la evoluo de la rusa Wikipedio. Mi rimarkis, ke aperis sekcioj en regionaj lingvoj, en la kataluna kaj eŭska lingvo. Mi tuj pensis, ke estas tempo malfermi la Ossetan sekcion. Kelkaj sekcio estis tuj per ekzisto de alfabeta lingvokodo, do la sekcio pri la avara kaj la abĥaza estis kreintaj ne per peto, sed jam estis. Por malfermi la Ossetan sekcion, oni devis realigi agojn laŭ la generalaj postuloj kaj montri homojn interesitajn partopreni. Ossetoj volonte subskribas ĉiajn petojn, do ne estis problemoj pri tio. Vere, kelkaj provis sin kiel redaktistoj, kaj la sekcioj ĉe oso.wikipedia.org malfermiĝis post kelkaj jaroj. La postuloj estis plialtigitaj, do estintus pli malfacile malfermi la Ossetan sekcion poste. Ni alvenis ĝustatempe. Demando: Kiom da homoj laboras en la Wikipedia sekcio en la Osseta lingvo? Ivanov: La eldonistoj kun granda kontribuo estas jam ĉirkaŭ 10, sed ili partoprenas separare. Ili venas kaj iras, ekkonas Wikipedion kaj forgesas pri ĝi. Ĉi tio normalas. Preskaŭ ĉiutage du uzantoj faras redaktojn en la sekcioj. Ta amu kaj mi, amiketo. Demando: Kiom da artikoloj troviĝas en la Osseta Wikipedio? Ivanov: En februaro 2019 ĝi havas 10,139 artikolojn. Plej multaj el la artikoloj estas nomataj ĝermoj aŭ njaĉki, unuaj aferoj. Ili povas havi unu linion de teksto aŭ unu alineon. Jen normala kondiĉo por considerante la nombron de parlantoi, ne estas en ci tiu senso, ne multae frapita el la statistico, sed miracloin ne montras. Estas circau 203 tre bonae articoloi. Domando, quiui temoi articolo preferatas en ci tiu proiectoi? Inter la longae evoluintai articoloi estas aparte multae assetai temoi. Articoloi pri verkistoi kai aliei famai personetsoi, la granda atingo de la lasta iaroi estas la prescribo de ciui oseta locnomo, inclusive de forlasitai montaroi villagioi. Pri ciui estas texto kai la giustai coordinatoi de la mapo, existas plurai articoloi pri generalai enciclipodiae temoi. Pri urboi kai landoi, granda en conduca articolo pri chemio, plurai articoloi pri animatiae filmoi. Domando, quin rolon la oseta Wikipedia ludas pri conservado kai evoluado de la oseta lingvo kai kulturo? Ivanov, la oseta Wikipedia estas tre grava por conservado kai evoluado de la lingvo. Wikipedia creas textoin pri temoi kiui kutimai pri laborigas en la rusa lingvo en Osetio. Gi disvolvas la capabloin de la lingvo. Eblas fari novain malcovroin kai activigi la antiquain trovoin de la autoroi de la dudeca jacento. Demando, kio estas la activezzo de la oseta Wikipedia? Ivanov, ne estas nomra calculo, kai servo statisticoi estas faritai nur po grandai sectioi. Estas detaloi statisticoi lau monato concerne la actoron de redactistoi. Creante novain articoloin kai redactantain existantain. En comenzo, tio utilas en Wikipedia ne gravas kiom da homoi gin legas hodiaŭ, sed kiom de senpaga sio amasigis tie. Demando. Kiom ofte iui intense aldonas falsain informoin al articoloi? Kai kiel redaktistoi batalas cion? Ivanov. Populara zorgo de cioi, cioi audas pri Wikipedia kai giai principoi. Fakte, vandalismo ne estas problemo. Unue estas tre malmutoi provoi, kai due cutimoi vandalajoi estas practica nulligitai post unu tago. Plei multai da provoi ni vidas pri la revisismo geografia. Kai temas ne nur pri mapoi de suda Osetioi kai Kartvelio, kai sed ancau aliai conflictai mapoi Kosovo, exemple. Demando. Quin materialoin el starigus? Ivanov. Cun laborajoi estis plei morindoi agoi. En 2008 kai 2009 en 2008 kai 2009 existis cresco de agado en la oseta Wikipedia Ciam gis dec redactistoi trovigis sam tempe la lasta tempe redactoi. Tiam ni electis la temon de cunlaboro cae scribis articoloin pri gi, completigantai cae correctantoi. Correctantai la textoin unu de aliai. Plurae decduoi da articoloi pri la historio, culturoi cae geografico, geografio, de de Nicaragvo estis scribitai, mi suspectas che tio estas la unua foio en la oseta lingvo. La tradizio la tradizio povas esti revigita en aina momento, sed la comunumo crescas de nove. Do, la tio estis el interviuo en 2015 pri oset lingvo Wikipedia, oset lingva Wikipedia de Slavik Ivanov, kai li esperantisto.
Do certe estas malfacile por lando kiu estas parto de estis parto de Sovjetunio kaj nun apartenas al la Rusia Federacio konservi sian lingvon. Yeah. Do ni esperu ke ili tamen sukcesos pere de Wikipedio kaj pere de Esperanto. Do nun mi deziras paroli pri la comenzo de vivo, pri nascigio de infano en la insulo Malagasio. Pri tio raportas Henriel Fidilalao en la revuo Panoramo de la Granda Insulo. La ritoi kaj credoi profunde enraciditintai en la tradizioi de la diversai etnoi de Malagasio. Pli ol simpla biologia evento, gi marcas la eniron de la individuo en la socion, quie lia o scia statuso evoluos lao la ritai etapoi quiun li o sci trapassos. La gravedezzo estas circauata de multai credoi cae practicoi celantai protecti la patrinon cae la nascotan infanon. La malpermesoi, fadi au tabuoi, regas la ciutagan vivon de gravedai virinoi. Exemple, ili ne raitas sidi su la soilo de la pordo, porti obiectoin ligitain circao la corpo, au consumi iain mangiajoin, kiel anasain cruroin, pro la timo che la infano nascigios cun crucigitai fingroi. Crome, la estonta patrino sekvas consiloin de la pli agiai virinoi, principe pri nutrado cae riposo. Iui tradizioi postulas che graveda virino ne portu mangiajon en siai posoi por eviti che la infano farigiu avara. Tiui practicoi montras che iam dum la gravedezzo la infano estas perceptata kiel estajo influita de la conduto de sia patrino, kai ke lia o sia formigio dependas de la reguloi transdonitai de la prapatroi. La acuso en Malagasio restas evento reservita al virinoi. En multai etnoi, la reninjaza au tradiziai acucistinoi au la inai membroi de la familio helpas la nascontan virinon, dum la patro cutime forestas. Malgrau medicinae progressoi cae pli vasta aliro al hospitalae strukturoi, multae nascigioi ancora ocasas heme. Iui credoi restas vivai. Exemple, ce la merina etno estas cutime enterigita la placenton su la domon au en sibolan locon, cutime ce la grundo de la pra patroi. oni ne rajtas turni sian capon post gia enterigo, char tio povus causi alla infano strabon au intellectan malfacilezon. Ci tiu practico celas certigi spiritan ligon inter la nov nascito cae lia au scia familia deveno. Ja, la ombilica schnuro inspiris diversain tradizioin lau la culturo. La malagasa culturo estas interesa pro la ligo inter la generazioi. Do ni daurigos la temon per la canto de Maurice Benin, Patrino, e la compact disco Inspire.
In terms of some, you know, sense, but then of course, generally.
Mia fonte estas esir de patrino, pro afora manca en sufoca prem, sed restas exter dubo la clara facto. Mia fonte estas al de patrino. Kai am cella unua vide, vastega en la niniez, necessis tui la sino fer, porni lel pusci en la mondo, ancora unum chanceras nin, haim sopir al ti unest, ec quantam ni forpelas gin, per parolade kai vira pompo. Mia fonte, estas esir de patrino, Clesci staras jen nia deveno, ei unua hejmo del juneco. Pro canta del sin la calicon, ecte nia exercial fortun, altiris nur civil tresor. Sed marist, sed maras nun, li saudadas prim memor. Et se feblis scia o cenis nin, e glas viva al scia non, por infan cun mang de patrin, si estas lumo del auror. Si estas lumo del auror. Nia font, estas desir de patrino, et venos tage, che sci for la sos nin, salvastezza dell'ozean la sante possi eterna malvenezza ed manco splanco di lili c'è chi udanche venus plor ai sciradico e tiri mortos ne se ci restos for ci cios mia colossint e glanteria un colombet fresca ros de ritornel Cacciarado della silente, hai fecunda terra nun, patinezze ci glorossi, do plantos mi imago nur, ien la bild mia porta al ciel. Ien la bild mia porta al ciel. Nia font, estas desir de patrino, pro afora, Mancaem suffoca prem, sed restas exter dub la clara facto. Nia font estas al de patrin.
Vi audis la canton Patrino de Maurice Benin, ci estas en la compact disco Inspire. Ligita al patrino cae bebo estas mam nutristino, cune? Jen la legendo ceris arbo mam nutristina racontita de Sibayama Ziun Iti en novajoi tamtamas numero 400 grin. Antao 300 jaroi en villaggio nomata Asamimura en la regiono Onsen-gori en la provinso Iyo logis bonulo Tokubei. tiu Tokubei estis la plej riĉa en la distrikto, kaj la estro de la vilaĝo. Li havis bonan fortunon en plej multaj aferoj, sed, atinginte la aĝon de 40, li ne konis la feliĉon esti patro. Tial li kaj lia edzino, afliktate de la sen infaneco, faris multajn preĝojn al la sankta loko de Fudo, la reĝo de Veracio, kies fama templo estis templo Saiho-zi en vilaĝo Asamimura. Finfine iliaj preĝoj estis akceptitaj. La edzino de Tokubei naskis filinon. La infano estis tre aminda, kaj estis nomita Tuju. Ĉar la patrina lakto malsufiĉis, mam nutristino, nomata O-Sode, estis dungita por la infano. O-Tuju kreskis, fariĝinta tre bela knabino, sed je la aĝo de 10, ŝi malsaniĝis, kaj kuracistoj opiniis, ke ŝi baldaŭ mortos. Tiutempe, la nutristino O-Sode, amanta la knabinon O-Tuju kun la amo de vera patrino, visitis la templon Saiho-zi kaj preĝis al la sankta Fudo por la bono de la knabino. Ĉiutage, po 21 tagoj, ŝi vizitis la templon kaj preĝis. Kaj je la fino de tiu tempo, O-Tuju subite kaj komplete resaniĝis. Tial ĉe la familio de Tokubei estis granda ĝojo. Li havis festenon kun ĉiuj siaj amikoj, celebrante la feliĉan okazaĵon. Sed, je la nokto de la festeno, O-Sode subite malsaniĝis. Kaj la sekvantan matenon, la kuracisto, alvokita prizorgi ŝin, anoncis, ke ŝi baldaŭ mortos. Tiam, la familio, kun granda malĝojo, kolektiĝis ĉe ŝia lito por diri adiaŭon. Sed ŝi diris al ili: "Estas tempo ke mi malkaŝu al vi, kion vi ne sciis. Mia preĝo estis plenumita. Mi petegis la sanktan Fudo, ke mi estu permesita morti anstataŭ O-Tuju. Kaj tiu granda favoro estis plenumita je mi. Tial vi ne bedaŭru mian morton, sed mi havas unu peton plenumotan. Mi promesis al la sankta Fudo, ke por mi ĉerizarbo estu plantita en la ĝardeno de la templo Saiho-zi, kiel dankesprimo kaj memorado. Nun, mi jam ne povas mem planti la arbon tie. Tial mi devus peti, ke vi plenumu tiun promeson por mi. Adiaŭ, karaj amikoj, kaj memoru, ke mi estas feliĉa morti por la bono de O-Tuju." Post la funebro de O-Sode, juna ĉerizarbo, la plej bona el la troveblaj arboj, estis plantita en la ĝardeno Saiho-zi de la gepatroj de O-Tuju. La arbo kreskis kaj floris. Je la 16 tago de la dua monato de la sekvanta jaro, je la dua morto dat reveno de O-Sode, la arbo floris en mirinda maniero. Tiel, la arbo daŭre floras, ekde antaŭ 250 jaroj, ĉiam je la 16 tago de la dua monato, kaj ĝiaj floroj, ruĝetaj kaj blankaj, similis al la mamoj de virina brusto rosanta kun lakto. Kaj la popoloj nomis la arbon Ubazakura, tio estas la ĉeriz arbon mam nutristina. Do, jen la legendo de rakontita de Sabayama Ziun Iti. Tre kortuŝa legendo, ĉu ne? Ĝi estas en Novaĵoj Tamtamas numero 200. Do, Brandon, ŝajnas ke vi ŝatas nekutimajn automobilojn. Vi ne nur posedas Saab automobilon, sed ankaŭ Chrysler, ĉu?
Yes, mi havas Chrysler LeBaron, konstruita en 1986. La modelo kiuin mi havas estas unu el mil produktitaj automobiloj. Hodiaŭ oni suspektas ke nur inter 300 kaj 500 ankoraŭ ekzistas. Ĝi, kun mia Saab, estas mia plej valora posedaĵoj.
Do mi kredas ke la Chrysler automobiloj estas luksaj automobiloj, ĉu?
Dependos de la modelo. Mi vidas multajn tipojn de Chrysler, kaj kelkaj jes, kelkaj ne. Mia Chrysler estas cabrioleto, do ĝi havas pli luksan aspekton ol kelkaj aliaj. Mi amas la ideon ĝin stiri dum varma suna tago.
Kiel nun. Do kial vi ŝatas tiun markon? Kiel vi akiris vian automobilon?
Fakte mi ŝatas mian modelon, ĉar ĝi estis prezentita en la televido per programo Seinfeld, kio la amata automobilo por unu de ĝiaj figuroj. Poste mi bonŝance vidis la saman modelon aĉetablan en Sidnejo. Mi sentis min devigata aĉeti ĝin. Mi aĉetis ĝin en malfunkcia stato, do mi sciis, ke ĝi bezonos multe da laboro. Mi ankoraŭ neniam studis la Chrysler, sed mi ne bedaras la elspezon.
De kie venas la nomo Chrysler?
La nomo venas el la fondinto de la kompanio, Walter Chrysler. Certe ne ofte nomo nun.
Ĉu vi diras Chrysler? Ĉar mi, pardonu min, mi prononcas kiel francino.
Oh, ne, la usona metodo estas Chrysler, mi pensas.
Ah, do, mi devas korekti min. Do, ĉu vi povas doni detalojn pri kia homo Walter Chrysler estis?
Walter Chrysler spegulis la klasikajn ideon de la usona komercisto. Li venis el familio de fervojaj laboristoj kaj ankaŭ li faris tiun laboron. Li moviĝis al la automobila industrio kaj fondis sian kompanion. Poste li laboris ĉe aliaj aŭtomobiloj komerceo. Walter Chrysler estis persono de la jaro en Time Magazine en 1912.
En Novjorko estas konstruaĵo kun la nomo Chrysler. Ĉu estas rilato kun la fondinto de la aŭtomobiloj?
Dum longa tempo mi supozis, ke la samaj nomoj estis koincido, sed fakte la konstruaĵon Chrysler financas Walter Chrysler. Ĝi estas 319 metrojn alta kaj fariĝis la plej alta konstruaĵo en 1930, sed nur dum 11 monatoj. Hodiaŭ ĝi estas la 12 plej alta konstruaĵo en Novjorko. Ĝi havas metalan framon 3,862 du eksterajn fenestrojn, 15 metaloj onemaĵojn elstaras je la anguloj de 15 etaĝoj. Memorigante pri la gargolioj de gotikaj katedralo. Plie, je la 30 etaĝo videblas imitaĵoj de la radia toro ĉapo de la Chrysler konstruita en 1929 kaj la 61 etaĝo en onamita de aguloj. Hodiaŭ ĝi estas unu el la plej fama konstruaĵo de la Art Deco stilo. la capablezzo sole finanzi construajo estas preto mia compreno.
Yes, sed vinesas la fondinto de automobilo qui raportis multe da mono, ĉu ne?
Yes.
Do tio estas la fino de nia elsendo. Se vi volas reagi al la programo aŭ kontakti nin, sendu leteron je la adreso Radio 3 Zozozo en Esperanto grupo Leterkesto 1160 Brunswick 3026. Se vi preferas uzi pli modernan metodon, sendu retmesaĝon je la adreso 3 Zozozo Esperanto ĉe gmail.com. Por reauskulti, iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Brandon.
Kaj la lasta kanto estas la nokto de Amplifiki en la kompaktdisko. Tutte ne gravas.